Це програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Поки Конституційний суд вивчає конституційність указу президента про розпуск парламенту, політичні сили та окремі громадяни шліфують списки партій, подають документи на реєстрацію до Центральної виборчої комісії, а політологи й журналісти прискіпливо вивчають персоналії потенційних народних обранців, і у списках стаються зміни. Про старих і нових претендентів на право стати народними депутатами у програмі «Ваша свобода». Наші сьогоднішні гості – політтехнолог Андрій Гливка та головний редактор порталу РБК «Україна» Сергій Щербина.
Добрий
день. І в першу чергу хотілося б дізнатися, от як ви оцінюєте все те, що ми вже побачили в списках?
Ну, ми насправді не побачили нічого нового, що ми б могли побачити за чинну виборчу систему. Виборча система із закритими списками обмулює те, що ми зараз бачимо. Ми бачимо якихось людей, які якимось чином потрапляють у ці списки. Хтось гучно заявляє про праймеріс, наприклад, партія Петра Порошенка. Однак ми побачили, що за рахунок громадськості, яка начебто проводила праймеріс, ну там, якщо відсотків 30 списку перших 50 є, то добре. Всі інші люди в довільному порядку були розставлені вочевидь партійним керівництвом. В партії «Слуга народу», яка має найбільше шанси отримати, напевно, навіть монобільшість у парламенті цього разу. Ми також бачимо абсолютно закрите формування цих списків. Вони вже кажуть не про праймеріс, а про постпраймеріс. Там люди то з'являються, то зникають. Однак, знову ж таки, це абсолютно закритий процес. Ми не знаємо, що це за люди, за великим рахунком. Ми не бачимо цього. Та ж сама історія у Вакарчука. Нічого нового, насправді, ми не бачимо і не могли ми бачити без зміни виборчого законодавства.
Андрій.
Я абсолютно погоджуюсь з Сергієм. Нічого нового ми не побачили. Ми трошки, я би сказав, навіть розчарований форматом, в якому будуть проходити вибори. Я не є прихильником зміни виборчої системи. Я є прихильником того, щоб надавати нової якості цій формі, яка є. Що стосується списків, з ними, ну, там, очевидно, треба якісь вносити зміни. А що стосується одномандатних виборчих округів, ми також маємо прийти до кращої якості. І можна вибори вигравати адекватно, без гречкосійства і технологій.
Ми поки що не бачили ще фактично того, хто буде в одномандатних виборчих округах. Десь якісь моменти лише такі точкові моменти є, а так, зокрема, ми не бачили. До речі, у вчорашньому інтерв'ю «Українській правді» голова штабу політичної сили «Слуга народу» Олександр Корнієнко говорив про те, що от вони проводили, починають проводити постпраймеріс і чистять ці списки, і, зокрема, послухаємо, що він сказав.
По списку ми зрозуміли одне, що ми придумали механізм постпраймеріс, скориставшись можливістю в законі. Ми, до речі, перші це взагалі придумали, да? Тому що ця можливість завжди була, але нею ніхто не користувався для очищення списків. Ми публічно заявляємо, у нас постпраймеріс. Він ще почався до того, як ми список взагалі оголосили, якщо ви зрозуміли. Да? Тому що там, ну, от список, який зараз ми покажемо, він буде відрізнятися від зачитаної сотні вже. І до 6 липня, коли в нас друга частина з'їзду, ми вже точно цим визначимося, цей перелік людей буде, і він точно буде.
Наскільки це правильно з законом, що спочатку одна частина, потім інша частина, і так, в принципі, не лише у «Слуги народу»?
Закон, насправді, ні до чого не зобов'язує в цьому випадку. Перед тим, як списки підуть до центру виборчкому, партія може робити з ними все, що завгодно. Знову ж таки, це специфіка цієї системи з закритими списками, яка у нас є. Щодо мажоритарних округів, ще складніша історія, тому що наш рівень політичної культури взагалі, насправді, призводить до того, що ми взагалі не розуміємо, які люди пройдуть. І навіть зараз всі ж чудово знають, проводять соціологію на певних округах і бачать, що віртуальні кандидати, яких вписують просто до соціології для того, щоб уявити собі, що буде відбуватися на окрузі, за певним брендом набирають одразу плюс 15, плюс 20, а то й плюс 30%.
Так, я чула, що 30.
Навіть 30%, дійсно, це правда. Просто Іван Іванович Сидоров, умовний, якого вписують, і він зразу набирає. Як люди за нього голосують? Очевидно, люди голосують за бренд. Це, знову ж таки, дефіцит політичної культури, і треба говорити про те, що проблема не тільки в законодавстві, а й у сприйнятті громадянами своєї влади. Громадяни не зовсім і не в цілому сприймають свою владу і свій вплив на політичне життя. У цьому насправді.
Ну і політтехнологи, проблема, користуючись цим, використовують таке, що раціо дуже мало, в основному емоціо, так? І якщо підходити до того, що старі політичні сили – це щось раціональне, а нові – це все-таки розрахунок на емоції, на якісь нервові речі, що є в мозку. Там от емоційно я хочу нового. Я не знаю, що це нове, але воно нове, так?
Ну, я би, напевно, 100% не сказав, що старі – це раціо. Та? Тому що, якщо брати деяких старих політиків, якраз які направлені і в чинному парламенті чітко на емоцію, просто їхній час спливає, і вони там загралися і не готові перебудуватися.
То, на випадку, ви маєте кого на увазі з емоцією?
Лідера однієї фракції в парламенті на ім'я Олег і лідерку однієї з фракції на ім'я Юлія, скажімо так.
Ну, я б сказала, що якраз з Юлія це якраз чисте раціо, мені здається.
Там трошки мені видається інша історія. Насправді загралися всі, не тільки ті люди, яких ви назвали. Вони загралися в те, що вони дуже довго намагалися здаватися, а не бути. Вони грали в цю гру, видаючи себе реформаторів, видаючи себе кого завгодно, лише не тих, ким вони є насправді. А проти них вийшли професіонали. Проти оцього кружка самодіяльності з клубу вийшли люди, професійні сценаристи, які дуже добре вміють робити це шоу, і вони його роблять. Вони просто програли професіонал.
Добре, але кажуть, за одного битого двох небитих дають, от, і в результаті биті хто?
Биті старі політичні еліти. Воно не старі, старі неправильне слово, традиційні політичні еліти.
Ну, але ті, хто працює в шоу-бізнесі, а йдуть тепер, вони так само биті, але іншим?
Не те, щоб вони биті іншим, вони просто не дуже уявляють собі українську політику взагалі. Вони туди приходять зі своїм статутом в зовсім інший монастир. От що з цього вийде насправді, тут є величезний ризик, тому що вони переносять свої уявлення про життя в українське політичне життя, яке існує зовсім за іншими законами. Це також свого роду, як і шоу-бізнес, насправді, така мильна бульбашка, у якій всі сидять і дуже рідко виходять за її межі. Майже ніколи не виходять. І коли вони приходять туди зі своїм статутом, що з цього може вийти, ну, це величезна проблема, насправді.
Я би хотів тут продовжити, можливо, доповнити, пане Сергію. Дійсно, якщо ми говоримо, що зараз медійні особистості, сценаристи приходять до влади, то перше питання, куди вони підуть, чим вони будуть займатися. І на сьогоднішній день я, в принципі, розумію, що у нас є ризики, що медіаринок будуть спроби контролюватись новою пропрезидентською партією. В тому числі може бути...
Ну, питання ж, мабуть, не в медіаринку, ну, в даному випадку. Тож люди, питання ні, в країні, а не в медіаринку.
Я маю на увазі то, що людям ближче, то, що вони знають, і вони захочуть цим володіти. Тим бачимо, ми зараз, я думаю, побачимо рухи певні. Кіностудії будуть переходити з рук у руки і так далі, і тому подібне. Тому що, в першу чергу, люди підуть до того, що їм звично. І тут я абсолютно погоджуюсь, що, скажімо так, їхні пріоритети дещо відрізняються від традиційних політиків, які ми хочемо.
Ну, мені довелося вже чути про те, що Ліга сміху там падає. Продаж впав квитків дуже сильно, і все з того там, чого раніше було 80%, зараз лише 40%. Тобто шоу-бізнес втрачає від того, що його представники йдуть політику.
Нічого, значить, нові прийдуть в шоу-бізнес.
Шоу-бізнес, може, і втрачає, однак я тут, шановний колего, вимушений не погодитися як медійник. Проблема в тому, що було б що контролювати. В країні, де медійного ринку немає, нема чого і контролювати за великим рахунком. Якщо ви кажете про телеканали, розумієте, телеканали також заручники, насправді, політичних явищ. Якщо Зеленський буде писати відеозвернення в Інстаграмі, вони будуть показувати ці відеозвернення у своїх новинах і нікуди вони від того не дінуться. Зараз трошки змінилися канали комунікації. І зараз встановити монополію, напевно, ще простіше, використовуючи вміло нові канали, нікого ні до чого не примушуючи. От в чому проблема. Не треба зараз не відбирати канали, не відбирати студії, ні тиснути на свободу слова, треба просто створювати свою альтернативну реальність. Чим, власне, ці сценаристи і будуть займатися.
Якщо говорити про те, як формувалися ці списки, і говорити про якихось там, ну, можливо, точкових людей в цих списках, а можна говорити про те, що когось вже звідти прибрали, так? Хай частково під тиском громадськості чи преси, тому що є люди зовсім молоді, яких ніхто не знав нічого, і за плечима в них абсолютно нічого не було, але вони з'явилися, батьки нібито підтримували іншу політичну силу, людина була, вчилася за кордоном і з'являється в списку. Це один момент, з іншого боку були люди старші, які сказали, що їх там хтось цькувати почав або ще щось. Добре це чи погано, що от партії пішли на те, аби почистити ці списки? І наскільки це вплине на загальний стан списку?
Ну, дивіться, були оприлюднені списки, була певна рефлексія від суспільства, і на цю рефлексію вони відреагували партії. Могли не відреагувати. Але то, що є якась реакція, це безумовно позитив. Тому що якщо ми говоримо про президентську зараз партію, то вони все ще перебувають в певній ейфорії перемоги. Тобто ще парламент новий не обраний, а вони розуміють, що там велика частина парламенту це буде, власне, ця партія. І коли вони рефлексують на те, що говорить суспільство, це позитив. З одної сторони. З іншої сторони, чи не є ця чистка так само зрежисована, щоб, наприклад, ми забираємо одних людей і таким чином відводимо увагу від інших людей. Наприклад, номер 73 в списку. Президент набирає 73%. Дуже багато говорять про цифру 73. І от саме кандидат під номером 73 попадає першим під таку чистку. Збіг чи випадковість, ну, важко сказати, але якщо це технологія, то вона правильно зроблена, на мою думку.
Ну, номер 71 так само там.
Ну, там вже більше навколо 73-го номеру почався галас, так, а потім там вже були декілька чоловік.
Добре, якщо говорити, що, ну, там, скажімо, чоловік 20 чи 30 почистять, наскільки це буде добре чи погано для партії «Слуга народу», для їхнього реноме? Чи вони от сказали, що, ми дослухаємося до вас, хоча все це робилося, звичайно, в останній момент, вони і не криються від того, що це робилося так.
Це технологія, а не технологія дещо інша. Це усунення ризиків. Вони не дарма кажуть про постпраймеріс. Вони засвітили списки, а далі це таке собі перекладання відповідальності насправді. Ми ж громадськості все показали. От кого громадськість знайшла, ми того приберемо, усунемо ці публічні ризики для себе. Кого громадськість не помітила, а потім почнуться якісь чудеса, так це ж вже проблеми не наші, це ж проблеми громадськості. Ми ж все показали.
Розумно.
Все.
В таких умовах перебувають не лише «Слуга народу», а і «Голос змін». Вони так само говорять про це і вже почалися нечистки, бо таке слово віддає трохи старими часами 37-х років. Так, але я бачила сьогодні інформацію про те, що, скажімо, в списку «Голосу змін» була Ірина Ясиневич після того, як з'явився у списку Європейської солідарності її чоловік Володимир В'ятрович. Вона сказала, що буде знімати свою кандидатуру, тому що однієї людини від родини достатньо в різних списках. З іншого боку, в «Слузі народу» є чоловік Альони Шкрум, яка висувається кандидатом від «Батьківщини». От такі речі. Хоча є і в нинішньому парламенті чоловіки і дружини з різних політичних сил.
Де я вас прошу, у нас генеральний прокурор і лідер президентської фракції донедавна, чоловік і дружина.
Це так.
Для нас це не новина взагалі. Тому в цих списках буде з'являтися таке, знову ж таки, це питання до законодавства, питання до того, що у нас така виборча система.
До нашої розмови долучається заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів. Добрий день. Пане Мисів, днями почали з'являтися рейтинги різноманітних соціологічних груп. Вони різняться. Одні дають прохідне місце одній партії, іншій, і починаються розмови навколо цього, що ті долають бар'єр, ті не долають бар'єри. Такі оці перекочування, наскільки вони можуть впливати зараз на рейтинги партій і на думки потенційних виборців про них. Я розумію, що на «Слугу народу» це ніяк не вплине, там 48-51 це таке, 2% туди, 2% сюди значення немає. От коли у партії є 4,6 за рейтингом, або 6,4, оце точно має значення.
Якщо говорити про рейтинги, які оприлюднені були останнім часом, то в принципі усі соціологічні компанії сходяться на тому, що На сьогоднішній день виборчий бар'єр має шанс долати близько 5 політичних сил. Якщо ми говоримо конкретно, то це, в першу чергу, це «Слуга народу», це «Опозиційна платформа», також шанси мають «Батьківщина» і «Європейська солідарність». І йде мова про партію «Голос», яка вже, в принципі, в останніх дослідженнях подолала 5%. На межі проходження до Верховної Ради знаходиться також партія «Сила і честь». Ну, правда, єдина там проблема в тому, що немає жодної динаміки у цієї політичної сили, і вона поки що не демонструє більше 5%. Інші сили, ну, ті, до яких ми вже звикли, тобто радикальна партія, громадянська позиція, вони на даний момент поки не мають, ну, ми не говоримо, що шансів немає, але, в принципі, показники надто низькі для проходження. Якщо є якісь різниці у, скажімо, опитуваннях, я просив би наших глядачів слідкувати за датами, коли буде проведені опитування, тому що принаймні ті останні, які вже поля йдуть, і в нас, і в наших колег, то, в принципі, демонструють ту тенденцію, яку я вам назвав.
А от сьогодні група «Соцес» оприлюднила нові рейтинги, і в неї навпаки, там «Сила і честь» має більше, аніж «Голос змін».
Ну, я не бачив, чесно кажучи, результатів опитування «Соцес», а було б цікаво подивитися, коли там воно було проведено, і, власне, дати проведення цього опитування, тому я не візьмуся зараз його коментувати просто.
Сміло, скажіть, будь ласка, наскільки от оці похибкові дані, так, ну, я розумію, що буде грати роль свою в визначенні похибка, але наскільки те, проходить партія, не проходить партія бар'єр, наскільки це впливає на думки і настрої громадян, от якщо казати їм, що все одно ваша партія не пройде, так, і вони скажуть, ну, я краще проголосую за ту, яка реально пройде.
Ну, звісно, що результати соціологічних опитувань певним чином визначають думку респондентів, особливо ті, які вагаються у своєму виборі, але все-таки це відбувається вже напередодні безпосереднього вибору, тобто це в останній тиждень тих, ну, самої електоральної кампанії. Давайте ми все-таки дочекаємося результатів уже безпосередньо у липні, і тоді будемо говорити про те, хто проходить до парламенту, оскільки зараз ситуація дійсно динамічно змінюється. У нас є чітка тенденція до зростання рейтингу партії «Голос», яка, по суті, розпочався з 1%, і на сьогоднішній день має близько 6% вже у своїй підтримці. Також є певна тенденція до падіння електоральної підтримки так званих старих політичних сил. Вона поки не значна, але все одно там динаміка не східною. І тому я би зараз, ми можемо слідкувати тільки за тим, як оскільки ситуація, по-перше, дуже швидко змінюється, це правда, то оскільки навіть висування кандидатів і списки, які ви зараз активно обговорюєте, вони вже певним чином позначаться на електоральних показниках тієї чи іншої політичної сили, особливо ж теж стосується нових політичних сил.
Наскільки саме персоналії можуть вплинути? Тобто ми розуміємо, що є лідери партії, але є якісь персоналі, як, зокрема, там Сергій Притула, номер 30 у списку «Голосу змін». Наскільки такі люди можуть вплинути на рейтинг партії? Або, наприклад, хтось, якого називають, якась людина, яку називають токсичною, може понизити цей рейтинг?
Ну, звісно, що якщо ми говоримо про нові партії, то попадання в їхні списки певних одіозних фігур можуть позначитися на їхньому рейтингу. Це стосується тих партій, рейтинг яких, скажімо, знаходиться на рівні прохідного бар'єру, тому що там будь-який відсоток зростання, або, ну, в даному випадку падіння, навіть якщо це одіозні якісь фігури, може позначитися на можливості проходження до парламенту. Якщо говорити, наприклад, про партії, які мають доволі значний запас місності, то тут, скажімо так, особливого впливу це, звісно, це відніме, якщо це буде дуже сильно розкручено у засобах масової інформації, і тоді доведеться реагувати на цю ситуацію. Якщо ж реакції не буде, то очевидно, що рейтинг може понизитися, але це не є критичним в ситуації для тих партій, які реально мають доволі високий рейтинг.
Якщо взяти, наприклад, заяви, останні заяви, зокрема Юлії Тимошенко, яка говорить про те, що там можна президентові порушити Конституцію, якщо рішення Конституційного суду буде про те, що неконституційний указ президента, але все одно вибори треба проводити і так далі. Це такий собі, ну, своєрідний патерналізм, якщо можна так висловитися, мовляв, ми візьмемо під опіку молодь. Наскільки це може додати їй?
Ну, я не знаю, на даний момент, як правильно розцінювати позицію Юлії Тимошенко, тому що, в принципі, для свого електорату вона залишається Юлією Володимирівною Тимошенко і політиком з досвідом, і електорат її, який в основному є старше покоління, воно голосує за все, що скаже Юлія Володимирівна. Тому, в принципі, ця позиція цілком є нормальною, і на сьогоднішній день, до речі, щоб ви розуміли, критикувати діючу владу, як ми бачимо, не всі це роблять, оскільки в першу чергу якраз на хвилі популярності новообраного президента Володимира Зеленського, його політичної сили, критика навпаки матиме негативну роль для будь-якої політичної сили. Окрім Європейської солідарності, яка чітко, по суті, знаходиться в опозиційній ніші до діючого президента.
Дякую. Любомир Мисів, заступник директора соціологічної групи «Рейтинг», був на скайп-зв'язку зі студією «Радіо Свобода». Ми продовжуємо розмову. Бачите, сказав пан Мисів про те, що тільки Європейська солідарність знаходиться в опозиції до чинного президента. Ну, мабуть, опозиційна платформа «За життя» так само, не менше.
А то й більше. Так. Знаходиться. Насправді в нас спектр зараз опозиції буде, як казав один мій знайомий, від радикальних націоналістів до сталіністів. Тобто вже вся можлива опозиція в нас буде. І демократична, і менше демократична, і більше демократична. Всі вони будуть декларувати певні опозиційні лозунги, тому що ця виборча кампанія також буде такою дуже негативістською. Всі будуть йти на протесті, всі будуть йти на негативних меседжах. Крім, напевно, партії, нової партії влади і, напевно, Вакарчука, однак також там буде, я думаю, що критика партії влади чинної.
Ну, критика є, і не лише чинної партії влади, а й партії влади, яка вже тепер не партія влади.
Тому що там позиціонування себе як нових облич, намагання зробити такого собі Зеленського для Західної України з Вакарчука, як я це розумію. Так? Ми з одним моїм знайомим розмовляли і говорили про те, що Вакарчук – це Зеленський для Західної України, а Смішко – це Зеленський для пенсіонерів. Ну, ось десь таке позиціонування зараз буде спостерігатися. І дійсно, є традиційні політичні сили. Це зараз Європейська солідарність Порошенко, Батьківщина Тимошенко і опозиційна платформа Бойка, Льовочкіна і Медведчука, які будуть йти на свій електорат. Які в них, їм добре те, що в них дуже широке ядро. Воно в них є, і вони будуть з ним працювати.
А чи мав би шанс Вакарчук з голосом змін відбирати на сході, в центрі, на півночі?
Він має шанс відбирати там, де перемагала і досягала певних успіхів, напевно, Самопоміч. Але це дуже такі точкові явища, які не будуть системними. Дуже вже ця партія є західноукраїнською. На смаки особливо східного і південного електорату.
Я би хотів звернути увагу, що Святослав Вакарчук, як ми всі знаємо, зі Львова, і дуже часто може так статися, що львів'янина не підтримують, чисто це от є така позиція. Позиціонування Вакарчука – це от нові політики, ми, вони. Пам'ятаєте, коли він повернувся зі Стенфордом?
Так, при цьому позиціонуванні, чи міг би він брати голоси так в Харкові, в Одесі?
Я ж до цього ж веду, що коли він повернувся зі Стенфорда, в нього був такий певний тур України, і молоддю на сході він сприймався дуже позитивно, він збирав цілі зали. Якраз в Харкові там було в конфлікт, що йому там не дали провести якийсь певний захід. Тому я думаю, що зрозуміло, багато він не візьме на сході, але певна підтримка в нього буде. Плюс не забувайте, що на День Незалежності анонсований концерт у Дніпропетровську і наружна реклама. Ну, це розумієш, це буде після виборів.
Це буде після, так. І це ніяк не вплине.
Ну, чому? Частково вплине, тому що там же ж люди будуть теж вести комунікацію. Плюс у них якісний тур. От цей тур, який вони роблять на сьогоднішній день, вони роблять його найкраще. В принципі, один із моїх прогнозів, що голос зможе здивувати нас і набрати досить великий відсоток.
Досить великий – це скільки?
Ну, я би зараз хотів відсилку зробити до президентських кампаній 2010 року. Третє місце тоді зайняв Сергій Тігіпко в районі 13%. Я думаю, що на сьогоднішній день у Вакарчука, якщо не зміниться тенденція, є всі шанси дойти до такого показника.
Будемо бачити, як все буде відбуватися, будемо бачити, як змінюватимуться списки і, власне, що вирішить Конституційний суд. А це була програма «Ваша свобода». І сьогоднішніми гостями були Андрій Глибка, Сергій Щербина, провела програму Інна Кузнецова.